Kula 1, poznata kao šešir kula, izgrađena je na najdominantnijem i najvišem mestu na Ridanskim liticama i predstavlja glavnu odbrambenu kulu utvrđenja za koju se vezuju mnoge priče i legende. U jednoj od legendi se kaže da je u najvišoj šešir kuli bila zatočena vizantijska princeza Jelena, koja je zbog usamljenosti gajila golubove. One su joj donosili i odnosili poruke i po njima grad je dobio ime Golubac. Šešir kula bila je posljednja linija odbrane za zapovjednika utvrđenja u istorijskoj priči o konačnom padu Golubačke tvrđave pod osmansku vlast 1458. godine. Dursun Beg, turski istoričar sa kraja 15. i početka 16. veka, napisao je da je Kodža Mahmud Paša Anđelović, veliki vezir Osmanskog carstva, za opsadu utvrđenja spremio veoma lukav plan pored drugih potrebnih mera. On je pre opsade potkupio Golubačku posadu bogatim poklonima i obećanjima o dodeli poseda ako predaju tvrđavu, ali je zapovednik grada ostao nepotkupljen. Osmanska vojska je za samo jednu noć prešla put koji se prelazi za dva dana i stigla pod zidine Golubca u zoru. Sva gradska posada se predala sem zapovednika koji se zatvorio u šešir kulu. Kako je bio pod opsadom, spuštao je kantu da bi zahvatio vodu za piće iz Dunava, ali su mu sa brodova, koji su bili u zasedi ispod stena, svaki put prekidali lanac. Na kraju, izmoren žeđu, zapovednik je morao da se preda, a tvrđava je postala osmansko utvrđenje.